numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sunt ani de zile de când la parohia noastră se respectă această rânduială cu participanți mai mulți sau mai puțini. Important este că se face această rânduială a ajunului, Crăciunului, Bobotezii, a Paștilor, la care se citesc ceasurile împărătești și se slujește o sfântă liturghie a Sfântului Vasile cel Mare sau în alte situații a Sfântului Ioan Gură de Aur, unită cu vecernia praznicului care urmează. Sunt multe citiri, multe citiri care pot fi obositoare și pentru cei care le citesc, pentru cei care le ascultă. Ele devin oarecum mai accesibile celor care respectați canonul citirii zilnice din Sfânta Scriptură, pentru că întâlnindu-te la câțiva ani odată cu texte din Vechiul Testament sau mai des din Noul Testament, începi să le recunoști. Nu mai sunt atât de strani, atât de străini, atât de ciudate ca pentru un om care n-are nicio cultură. Și ele sunt apropiate, știu, zice Miheia, citim din Miheia, zice nu știu ce, Isaia și așa. Adică știi despre ce e vorba pentru că te-ai întâlnit cu profeții respectivi, cu textele respective. La ceasurile împărătești totdeauna, înainte de multele paremii care sunt destinate să fie citite, prima este din Geneză. Deci primul text din colecția cărților Sfintei Scripturi. Și anume se citește până la ziua a treia, nu? Și ca să-mi fac predica mea de învățătură pentru Crăciun, plec de la acest lucru. Că n-am fost niciodată atent și nu m-am gândit la semnificația faptului. Că Dumnezeu începe să facă acest univers, să-l structureze din haosul originar, sigur, rostind, poruncind, formulând prin cuvânt, să fie lumină, să fie o tărie și așa mai departe. Și lucrurile formulate de Dumnezeu în cuvânt se împlinesc aievea. Și Dumnezeu vede cum sunt și le dă nume. Noi nu citim și momentul creației omului, pe că Dumnezeu îl face cu mâna și suflă asupra lui Duh de la el, altfel decât a făcut restul lui. Și apoi, pentru că omul era singular, Dumnezeu îl pune la un fel de examen, îl pune la o probă, ca să se confirme. Dumnezeu nu spune, iată omul ce bun e. Despre om nu, Dumnezeu nu zice la fel. Cum a zis despre toate celelalte pe care le-a făcut înainte. Că iată, erau bune foarte și a fost seară și a fost dimineață. În legătură cu omul, Dumnezeu nu constată că ce bun e omul și foarte bine să stea așa, ci constată că omul e singur și nu e bine să fie omul singur pe pământ. Nu? Dar lucrul acesta, ca să ajungă Dumnezeu la soluția creației femeii, ca tovarășa a lui Adam, pe Adam singularul îl pune la o probă, la un examen, ca și când, ia să vedem tu, omule, tu în acest univers, cam de ce calibru ești, unde ești, unde te situezi. Și face Dumnezeu ca să treacă prin fața lui Adam toate realitățile lumii pământene. Și Adam le vede pe fiecare din ele și le dă nume. Foarte interesantă replica aceasta. În Geneză, întâi Dumnezeu dă nume lucrurilor făcute de el și acum vine omul și dă și el nume. Și numele date de Adam rămân, dar nu s-a găsit ființă asemănătoare lui Adam. Așa se ajunge ca Dumnezeu să îl împartă pe Adam în două și să facă bărbat și femeie. Nu? Pentru că pe pământ nu era o ființă care să fie asemenea lui Adam și să fie lui tovarăș de viață. Dar pe mine mă interesează faptul că Adam dă nume în această situație a lui și că aceasta e ca un fel de examen deosebit pe care îl dă Adam în relația lui cu lumea Și așa se confirmă lucruri deosebite pe care le are Adam în el. Că el e capabil să înțeleagă lumea și să-i dea nume. Dar întâi Dumnezeu a dat nume. Sunt lucruri cărora Dumnezeu le-a dat nume. Acum eu îmi pun o problemă, numele dat de Dumnezeu l-a descoperit și Adam ca să dea și el omenește nume lucrurilor, așa cum le-a gândit Dumnezeu? La lucrurile mai mărunte care s-au creat în lume, le-a dat Adam nume. Sunt niște lucruri însă mari, care au un nume pe care l-a dat Dumnezeu și nu știu dacă Adam a dat și el nume. De pildă, să fie lumină. Și a fost lumină. Să fie o tărie. Și așa mai departe. Deci astea sunt lucruri care se văd de la Dumnezeu. Dumnezeu le creează, El le vede. De aceea e foarte straniu că ce a numit Dumnezeu lumina ziua și întunericul a numit noapte. Dar numele pe care îl dă omul la zi și la noapte e cu totul altceva. Pentru că ziua pe care o percepe omul și noaptea pe care o percepe omul intervine abia după ce Dumnezeu creează soarele, luna, stelele și toată relația din univers, ajunge să fie ziua și noaptea cum le știm noi. Pe când acolo, când Dumnezeu a zis lumină și a numit o zi și așa, nu era decât lumină și întuneric, nu era cer, nu era tărie, nu era pământ, nu era lună, nu erau stele, nu era nimic. Deci, când Dumnezeu zice ziua, El are în vedere o realitate și când va zice omul, Adam și noi, când vom zice ziua și noapte, avem în vedere o cu totul altă realitate. Deci, punându-mă în fața acestei situații, care e foarte clară, nu-i așa, ne dăm seama că Dumnezeu vede și numește într-un fel, omul vede și numește într-un fel. Sigur că e de dorit, adică ar trebui strădania de cunoaștere a omului prin care dă nume realităților să tindă asimptotic. Nu? Să tindă, dacă se poate asimptotic, iertați-mi cuvântul, nu? Către numele pe care l-a dat Dumnezeu, adică să tindă să se suprapună, unde? În infinit, dacă se poate, dar să tindă către lucrul acesta. Asta e o temă interesantă de gândit, nu? Dar eu unde vreau să ajung, dragii mei? Vreau să ajung la sărbătoarea Crăciunului și din ceea ce v-am spus eu dumneavoastră să urmărim împreună în Evanghelia după Luca, care detaliază elementele nopții de Crăciun. E noapte de Crăciun, nu-i zi de Crăciun. Ca să fie definitiv, să nu vă ispitească cineva să schimbați regula, să faceți slujbă ziua. E noapte de Crăciun. Ciobanii veghează. Magii de asemenea călătoresc noaptea, că noaptea se vedea steaua, nu? Deci, clar. Ce se întâmplă noaptea de Crăciun? Ciobanii veghează și ei văd lucruri supranaturale. Văd îngeri, aud îngeri, văd îngeri, ascultă îngeri. E un cuvânt al lui Dumnezeu pe care îngerii, adică un mesaj din cer, un mesaj din lumea supraomenească, vine către oameni, către acești ciobani, oameni simpli. Li se spune că vi s-a născut vouă Mântuitor, Iisus înseamnă Mântuitor, Hristos Domnul și așa, și veți avea semn, veți găsi prunc culcat în iesle. Nu mai insist, noi ne legăm de faptul ăsta că e un semn, ăsta e un semn. Dar interesant este că ciobanii vin, găsesc pruncul culcat în iesle, pentru ei e confirmare acest semn, acest lucru care e o confirmare a cuvântului pe care ei l-au primit din cer. Nu? E ca și când lucrurile cum le vede Dumnezeu, nu? Se transmit omului, omul vine și găsește ce e. Ce fac ciobanii mai departe? Ei spun, propovăduiesc, comunică, vestesc mai departe lucrurile pe care ei le știau de la înger. Că acest copil e deosebit, că e extraordinar, că așa mai departe, nu? Și lumea era mirată. Ei lăudau pe Dumnezeu pentru pentru vedenia aceasta și pentru ce s-a întâmplat și așa mai departe, lumea se mira și ea și era atentă cumva, dar lucrurile, deci ăsta e un nivel în care afli cuvântul transmis mai departe. Îl transmis mai departe. Bun lucru e. Dar cel mai bun lucru e cel pe care îl face Maica Domnului. Ăsta e cel mai bun lucru. Că nu știm nici despre ciobani, nici despre cei cărora ciobanii le-au spus ce au aflat și ce au văzut și ce au trăit ei. Ce se spune despre Fecioara Maria, Maica Domnului, care născuse pruncul și era acolo, și ea era și ea beneficiară a veștii aduse de ciobani. Ea punea cuvintele acestea în inima ei. Ea punea cuvintele acestea și le păstra în inima ei. Și iată-ne dintr-o dată, noi, cei de aici de la Slobozia și din bisericile ortodoxe și creștine în general, în fața acestei situații în care cuvântul lui Dumnezeu vine, el vestește niște realități ca din partea Domnului, că noi aici pe pământ suntem mai de capul nostru, societate de consum, Crăciunul nostru nu mai este un Crăciun cu Domnul Hristos, nu mai e, e un Crăciun omenesc, îl numim Crăciun, dar nu mai e un Crăciun religios. Deja și la români nu mai e treaba aceasta, sau abia puțin de tot mai este, dar avansează puternic către a nu mai fi deloc un Crăciun religios. Deci o sărbătoare de iarnă care înseamnă daruri, relații între noi oamenii, bucuria membrilor familiei de a fi împreună, fel și fel de lucruri. Unde-i Mântuitorul Hristos? Unde-i Iisus? Unde-i pruncul? Nu mai e! Nu mai e, s-a pierdut! Deci, iată, vin îngerii și spun, băgați de seamă, fiți atenți! Nu rămâneți doar la dimensiunea voastră omenească obișnuită, că ați derapat, ați rămas numai niște ființe pământene și nu vedeți decât lucruri pământești. Vine un mesaj de sus și mesajul acesta se transmite pentru urechile care vor să asculte. E extraordinar ca acest mesaj să-l pui în inima ta, după exemplu Maicii Domnului. E o împărtășanie. Noi avem două posibilități prin care să rămânem în legătură cu Domnul Hristos. Știute foarte bine și practicate. Cultul ortodox ne antrenează în aceasta. Este Sfânta Împărtășanie în modul foarte cunoscut și pentru care ne pregătim și noi noaptea aceasta, nu și astăzi și zilele următoare. Și împărtășania cu Cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl punem în inima noastră, e și această o formă de a-L întrupa pe Domnul. De a arăta și de a lăsa ca lucrurile lui Dumnezeu cele din cer să vină să-și găsească, să lași aici pe pământ. E extraordinar să nu gândim doar omenește, să nu gândim doar gândurile omenești din cultura omenească, ci să lăsăm în sufletele noastre și elemente care nu-s de aici de pe pământ. Sunt asemănătoare cu cuvântul pe care ciobanii l-au primit în noaptea de Crăciun. Asta înseamnă Sfânta Scriptură. Asta înseamnă Sfânta Scriptură. Asta înseamnă să poți primi și să poți lăsa în mintea ta, în inima ta, să poți lăsa logica aceasta, mesajul acesta, atât tainic, bineînțeles, tainic, de neexplicat de foarte multe ori, dar lăsa să se adăpostească în sufletul tău, cum făcea Maica Domnului. Extraordinară Maica Domnului, extraordinară. Ea nu e doar născătoarea fizică a Mântuitorului Hristos, ea relaționează și face, își împlinește cu asupra de măsură rostul și vocația de născătoare a lui Dumnezeu și la nivel mental, și la nivelul sufletului, la nivelul înțelegerii. Adică faptul concret este una, înțelegerea este alta. Ca să mă înțelegeți, gândiți-vă că te poți împărtăși mameluc. Deci vii și te împărtășești mameluc. Om fără să știi despre împărtășanie, fără... Se pot întâmpla lucruri de felul ăsta. Se pot întâmpla oameni buni. Cum să nu? Se nimerește cineva, intră și el în șirul împărtășaniei și așa mai departe, nu l-ai dezlegat, nu știe de credință. Se pot împărtăși oameni care nici nu-s botezați în hărmălaia asta care e acum în lume, în care oamenii vin la biserică, vin la împărtășanie, la catolici de pildă, nu? Unde se dă Sfânta Împărtășanie și nu-i cenzurează, noi încă mai putem cenzura. De se poate întâmpla să iei Sfânta Împărtășanie de adevăratele, fizic, și tu mental să nu dublezi gestul de a lua din linguriță trupul și sângele Domnului de nicio înțelegere, de nicio gândire. De aia se spune, dacă omul nu mai e conștient de ce se întâmplă, că n-ai voie să-l împărtășești. N-ai voie. Totul e până acolo. Poate să fie bolnav, mort, copt, dar dacă îi funcționează mintea și mai poate deschide gura, îl împărtășești. Dacă nu îi funcționează mintea, e riscant. Pentru că modelul este Maica Domnului. Îl zămislește pe Domnul în pântecele ei, se zămislește Domnul în pântecele ei, îl naște, dar ea adună toată informația, buna vestire, toate vestirile care servesc la prunc, le adună și le păstrează în inima ei. În felul acesta e pentru noi o pildă, un exemplu, că nici noi nu ne putem împărtăși dacă nu avem și la nivelul minții, la nivelul credinței noastre, a gândurilor noastre, o minimă legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, cu taina lui Dumnezeu exprimată în cuvântul care vine din cer. Amin.